Tislima mill-qabissa mija kolla ta' Campus 103.7 nilqakom għal program iħor Therapy Talk mija Carl Wright, rapista tal-familjan, program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intom ħbibad diġima oħra? It-tir waħna ċajna hawnhekk flimkien magħkom biex niddiskutu is-suġġett li għażilna għall-programm tal-lum. Naturalment qabel ma nintroduċi s-suġġett nlaqgħakom mal-mistiedna residenti tal-programm Claire Borch. Claire, kif inti?
Grazie Karlina, ninsab mhux ħażin lankunu hawnhekk ħanajtek isu niffokaw fuq is-suġġett tagħna, dejjem nieħdu pjaċir hawnhekk fl-atmosfera tal-studios mal-kollegi tagħna. U allura nħallu naqra affarijiet warajna.
Ekku.
Biex niffukaw fuq is-suġġett.
Nipparkjaw kollox għall-ġemm.
Eżatt.
U niffukaw fuq is-suġġett li nkunu diskutu, suġġett li għażilna llum, Claire. Interessanti, għax naħseb jidħol kexxun mal-mod kif qed nintroduċu isu din il-xandira. Kif nittolleraw l-iskumdità? Kif nittolleraw l-iskumdità? U bażikament isu rridu nispjegaw ftit, isu meta nitkellmu fuq l-iskumdità x'inhi? Jiena naħseb l-ewwel ħaġa li ngħid hija realtà tal-ħajja. Realtà inevitabbli għal kulħadd, għax din mhix xi ħaġa ta' xi ħadd u mhux ta' xi ħadd ieħor. Jiġri jiena naħseb illi kulħadd jesperjenza xi mod jew ieħor xi darba jew oħra l-iskumdità. U skumdita fuq livelli differenti. Tista' tkun skumdita fiżika meta maħniex inħossuna tajjeb jew xi ħaġa li qed tittikana, xi ħaġa li qed iddejjaqna, xi ħaġa li forsi maħniex nifhmuha, xi ħaġa li forsi maħniex naqbdu art tagħha, ma nistgħux insolvuha, xi ħaġa li forsi ninsabu konfużi fuqha. Skumdita. Iġifri mqar ikollok zrara fiż-żarbun u koll skumdita. Jista' jkollok kemm ikollok żarbun komdu, imma għandek dik iż-żrara żejra, iktar ma tkun żejra, iktar għandek l-iskumdita. U tittar kif se tagħmel, jiġifieri, għax ġieli tgħidli mhux tinżal żarbun neħija. Tajjeb, però mhux dejjem tkun faċli daqshekk. Għal skumditajiet differenti, għaliex għax mhux skumditajiet fiżiċi biss, imma skumditajiet jinnaf b'affarijiet li jkunu jinkwetawna, b'affarijiet jkunu ħasbuna, b'affarijiet li ma nkunux nistgħu ngħaddu mingħajrhom, b'affarijiet li konna naċċettaw li konna niffaċċjaw kuljum. U nistgħu nagħtu mit-telf eżempju u nibqa' sejjer inwessa kemm nista' dan li qed nitkellmu fuq. L-iskumdità. Is-suġġett tal-lum mhuwiex biss però l-iskumdità, imma kif nittolleraw l-iskumdità. U allura is-suġġett minn barra li hu l-iskumdità huwa it-tolleranza tal-iskumdità. U li nittolleraw issa din nitkellmu isu fuq l-għażla tagħna, xi nista' nagħżel li nittolleraw u nista' nagħżel li ma nittolleraw, nista' nagħżel li nħarreġ li l-nifsi kif nittolleraw u nista' ma nagħtix każ. Jiġifieri isu munita b'żewġ faċċati. U allura ma nafx inti Claire, nagħti il-mikrofonu lilek isu biex tagħmel l-introduzzjoni tiegħek ta' kif tħares lejn dan is-suġġett.
Iva, u jiena li qed naħseb Karl jienu nisimgħek huwa fuq skumditajiet li huma importanti li nittolleraw ukoll għax hemm skumditajiet li forsi naraw x'ħanamlu biex inneħħuhom. Għax forsi m'għandniex għalfejn nkunu skomdi, però mbagħad naħseb hemm sitwazzjonijiet fejn irridu nittolleraw għax huwa importanti li nittolleraw. Bħal pereżempju qed naħseb meta jkun hemm ġieli anke diffikultajiet fir-relazzjonijiet, jiġifieri anke pereżempju mal-familja jew fuq il-post tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet romantiċi li xi kultant ħajkun hemm momenti ta' skumdità. Issa ovvjament nażlu x'inhuma dawk l-iskumditajiet li huma aċċettabbli kif naqbad ngħid li forsi jistgħu jgħinuna biex nikbru flimkien jekk qed nitkellmu fuq kuntest ta' relazzjoni pereżempju, u skumditajiet li ngħidu sma jiena dawn ma naċċettahomx pereżempju jew mhumiex tajbin għalija jew m'għandix għalfejn nittollerhom, però xi kultant huwa importanti li ċertu affarijiet wara li nevalwahom ngħidu din irrid nieqpa' ftit biha. Ma nistax naħrab minna din l-iskumdità jekk per eżempju jiena nħossni skomda illi niddiskuti ċertu suġġetti li ġeluni nħossni vulnerabli per eżempju. Kultant huwa importanti li nagħmlu dan jekk jiena dejjem ħa naħrab minnhom daw il-konverżazzjonijiet biex ma nħossniex skomda. Hemmhekk ħajkun hemm diffikultà, forsi diffikultà biex inħossni close ma dak li jkun jew biex nitkellmu b'mod onest u apert jew biex nikbru flim kien. Jiġifieri naħseb xi kultant importanti. Jiena jiġi f'moħħi wkoll Karl pereżempju meta kelli 16-il sena u bdejt naħdem. U għadni niftakar l-iskumdità li ħassejt l-ewwel ftit ġranet fej ma kont naf lil-ħadd fej kien xogħol fil-catering, jiġifieri ovvjament tkun fuq saqaj, kalsijat twal u tqandel l-affarijiet u jiġifieri hemm ħafna kif naqbad ngħid isu sforz fiżiku teżerċita ruħek ħafna. U llum il-ġurnata ngħid kieku jiena wara l-ewwel erba' tim qtajt qalbi ma kontx nitgħallem dak kollu li tgħallimt imbagħad fix-xhur u snin ta' wara. Jiġifieri naħseb tajjeb li naraw x'inhuma l-affarijiet ukoll li jistgħu jgħinuna nieqpaw f'sitwazzjonijiet fejn ma nkunux qegħdin nieħdu pjaċir forsi, imma li nkunu qed nieħdu affarijiet oħra, forsi nkun qed nieħdu ċertu esperjenzi importanti. U iktar il-qudiem forsi f'dal programm nistgħu anke niddiskutu kif anka forsi ġenituri jistgħu jgħinu l-itfal tagħhom f'dan is-suġġett, għax spiss nisimgħu anka ġenituri jgħidulna kif forsi jinnutaw it-tfal li m'għadhomx jissapportu jew jieħdu paċenzja jew jagħmlu sagrifiċċju pereżempju, u avolja aħna nkunu nixtiequ li ovvjament it-tfal ikunu komdi u jkunu kuntenti, imma x'nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom anka forsi ikabru isu naqra dik il-qoxra fil-ħajja żgur li niġu bżonna.
U diki t-tolleranza, Kler, jiġifieri meta qed tgħid użajt il-verb supporti, għax ħafna minna forsi dak nużaw. Ma niflaħx nissapporti iżjed, jew jindim ma niflaħx nissapporti iżjed. Isu danu kif se nibnu u din hija d-diskussjoni fejn qed tiffokallu. Kif se nibnu it-tolleranza? Li jien nistgħallem nissapporti ftit iżjed. Sapporti ftit iżjed. Nissapporti ftit iżjed. Din irridu nibnuha. Tajjeb, jiġifieri bħal meta nibdew nagħmlu taħriġ fiżiku. Inti ma tibdiex bil-goff għax tibqa' taħta. Astum. Imma li tibda l-lum erfajt 10 kilogrammi u għada erfajt 15 u l-ġimgħa d-dieħel erfajt erġaj bdejt minn 15 u zittom għal 20. Ftit li nibni dik il-masel nejdu fil-taħriġ fiziku. U l-istess f'affarijiet oħrajn kif qed tgħid inti ġustament. Kler, din inniżluha wkoll anke fejn jirrigwarda l-familja, fejn jirrigwarda r-relazzjonijiet. Għaliex, għax anke fir-relazzjonijiet rridu nibnu t-tolleranza. Rridu nibnu t-tolleranza, għaliex, għax hemm ħafna skumdità. Tgħidli forsi għawn minnkom s-semmijat għana għattajtu, le, kem għattarġiba, jew isma, ma taħsibx li għattġibbida z-zajet, orrajt ikun, ma mux daqs kem forsi għattinħas, jew isma għat maħsib fuqa din, jew ma knaħsbu fuqa, insibu t-iskanta kem ikun hemm skum di tajt, għazar, li forsi ma natux kazom, memmem ikunu. Jidiviri, għalix, għax jena rrejtu koll nitallem, naċċetta, forsi mhux biss nissapporti imma naċċetta, illi inti għandek tiegħu kif inti hemm bżonn taċċetta. Illi jien għandi tiegħi. Issa nissapportu l xulxin jiġifieri nkunu imma għalhekk qed nuża l-verb naċċetta, inkunu qegħdin nissapportu l xulxin mela x'inhu. Mela x'inhu, kieridu nkunu onesti, hekk inkunu qegħdin nagħmlu. Jiġifieri jien forsi ħaġa nagħti eżempju frivolu. Jekk hemm missing minn li platti u qegħdin naħslu l-platti u xi ħadd qed jaħseb xi ħadd qed jixha. Jekk jien il-fliskun tas-sapun tal-platti nkun irridu ġol l-kaxxa tiegħu. U inti kull darba taqellhom il-kaxxa tiegħu u toħorġu hawnhekk biex ikun iżjed għalidejk. U jiena nitfgħu lura fil-kaxxa tiegħu għax idejjaqni. Hemmhekk x'inkunu qegħdin nagħmlu mhux isapportu xulxejn. Qed nagħti eżempju mill-aktar frivolu. Hemm mhux isapportu xulxejn. Illi jaffi wassanna sal-punt li ngħidlek ħalli hemm jew taqbeż inti u tgħidli strina, ħallina nagħmlu hemm. Jiġifieri sob għaldejn mit-telfu l-ġett ieħor. Min jafx tidbismu għaz issemmija kulħadd ġib f'moħħu l-affarijiet li jisibu fil-ħajja tiegħu ta' kuljum fir-relazzjonijiet. U da qed nitkellmu min jgħix ma' xulxejn. Tfal jgħixu magħna. L-istess, min jaf kemm jagħmlulna kuntrarju tfal. Għax konna tfal għamilna ħafna kontrarju, ġifieri nistgħu naħseb nirrelataw. Ġifieri kemm irridu nissapportu. Min jaf kemm minnkom li qegħdin tisimgħuna bħal se qed tgħidu kemm nieħdu paċenzja. Ikollok tieħu paċenzja. U żgur. Ma din it-tolleranza li qegħdin nitkellmu fuqha. It-tolleranza tal-iskumditajiet. Għax ikun hemm skumditajiet. Issa. Il-livell ta' dawn l-iskumditajiet ukoll huwa fattur f'din id-diskussjoni. Għaliex? Għax jaf tgħid li inti li qed tisma'. Imma Karl, altru xi ħaġa li m'għandniex kontroll fuqha hu. Jiġifieri jiena t-tifel bl-ADHD, issa dan mhux salib għalina aħna. Hemm x'se tagħmel, t-tifel ma ġibix bidejh ħdin u m'hemmx tagħmel, konna nieħdu paċenzja. Konna noqogħdu ma' din l-iskumditaj, konna. Però tista' tgħidli wkoll imma Karl jiena ż-żejjed idejjaq niġbin tan. Għax jiena dan, it-tifel jew dit-tifla, daw jafu issa x'inhuma l-affarijiet li qed nagħdulhom imma jibqgħu jimpikaw u jibqgħu jisfidaw u jibqgħu. U dik hija skumdita wkoll irridu nibnu tolleranza magħha. Għax kemm ma nibnux tolleranza, x'se nagħmlu? X'se nagħmlu? Għax sfortunatament għandna każijiet ukoll fejn dit-tolleranza ma tinbenix u nsiru aggressivi. U nibdew najtu ma' xulxin, nibdew noffendu li xulxin, nibdew inwadbu l-affarijiet, nibdew nużaw idejna. Għax għandna minn dawn anke klinikament u veru. Jiġifieri fejn jiġu nies li jedulek jiena qed nibża għax qed insib isu li hemm ċertu periklu fil-familja tagħna, fid-dar tagħna. Għaliex għax hemm m'għandniex tolleranza mal-iskumdità. Jiġifieri dan huwa suġġett realissimu. Din hija r-realtà ta' kuljum. Jiġifieri min forsi mhux irrelata nistiednu jirrifletti ftit. Għaliex il-mument li tieqaf u taħseb u tirrifletti se ssib ħafna eżempji ta' skumdità. Meta nsuqu m'għandniex bżonn tolleranza mal-iskumdità. Mhijiex skomda li biex tasal minn post għal ieħor iddum iżjed milli s-sifer minn Malta Ruma. Skumdita kbira. Imma rridu nitgħallmu nibnu tolleranza li għax inkella se nagħmlu. Se nagħmlu bħal ħafna li qegħdin hemm barra jiżvugaw f'xulxejn. Ħanna min ta' jiżvoga f'xulxejn. Jew m'għaliex kien paqpieqa tal-ħorn noħorġu niklu l-xulxejn. Imma dan tajjeb. Mhuwiex tajjeb. Mhux tajjeb. Għaliex għax qed noħolqu iżjed skumdità din id-darba ġewwa fina.
Bla dubju, u anka Karl naħseb fil-studenti anka li forse edin jismawna u koll għawnek mill-università u studenti oħrajn illi u kollu ovvjament il-perkors tal-studju ikun diffiċli u joħloq skumdita u kollu għax jekk inti għandek l-eżamijiet u inti tittoġġewa t-studja minn flok forsi toħroġ ta' meċa ħaġa li t-preferi fija element ta' skumdita iġviri li di u koll t-preparana mbagħad anka għad-dinja ta' xogħol għar-relazzjonijiet iġviri avolja jkun hemm ħafna sabiħ u koll f'dan il-vjaġġ imma l-istudju u koll fih id-diffikultà tiegħu bħalma fih ix-xogħol u bħalma fih kollox. Iġviri naħseb mbagħad li rridu naraw Karl għax kulħadd huwa differenti huwa li ma tip ta' sforz ħanajtek jew skumdita jagħmel sens għalina. Xiġifieri jekk pereżempju jiena għandi ħolma li nixtieq jiena nsir terapista pereżempju kif kelli l-iskumdita biex wasalt fejn wasalt illum kont inħoss li tagħmel sens, kont inħoss li ħatwassalni għal xi ħaġa li jiena nixtieq.
Allura kienet iżjed tollerabbli għal.
Eżattament. U l-istess naħseb fir-relazzjonijiet kif dejt issemmi inti Karl, jekk jiena nkun f'relazzjoni li nħoss li mhijiex ta' ġita lija fejn aħna forsi pruvajna minn kollox u fittixna lajnuna u aħna m'hemmx qbil u aħna forsi m'għandniex l-istess perspettiva tal-ħajja u l-istess valuri, hemmhekk forsi l-iskumdità u l-iskumdità ċoja u n-nuqqas ta' tolleranza tkun qed turina illi forsi aħna dal-isforz ma jagħmel mhix sens għal din ir-relazzjoni għax mhix qed naraw li ħajkun hemm futur. Issa m'għandniex naqtgħu qalbna mill-ewwel, imma jkun hemm mumenti naħseb fejn inti tittistaqsi jagħmilx sens l-sforz u t-tolleranza u saħan sitra ngħid daqskemm niltaqgħu ma' nies kif qed inti Karl illi ma jkollhomx dan il-paċenzja u din it-tolleranza u jibda l-inkwiet. L-istess ħaġa wkoll niltaqgħu ma' nies illi avolja jkun hemm l-inkwiet u l-problemi u anke sfortunatament kultant il-vjolenza li jittolleraw wis u mbagħad iġviri kważi skumdita kbira ħafna li laqas biss nippretendu aħna li jittollerawha anzi ma nkunux nixtiequhom li jittollerawha għax ikunu vittmi. Iġifieri hawn min fl-istess ħin tant jiqpa jissaporti, tant jiqpa jittama li u dik ukoll tista' tkun ta' detriment għal dak li jkun, iġviri trid tkun taf sakemm u kif għandek tittollera, għax imbagħad aħna mhux qegħdin ngħidu li inti tittollera kollox. U forsi hemmhekk fejn hemm lok anke li aħna nieqfu nirriflettu fuq l-affarijiet li nkunu qed nagħmlu fil-ħajja tagħna biex nirriflettu fejn ħajkonna bżonn nittolleraw ċertu skumdità li ħadkun tagħmel sens meta nħarsu lejn il-futur u mbagħad. U li ma forsi skumditajiet li nejdu dawn forsi zejda u fil-ħajja tagħna forsi mhux qed iġibuli affarijiet li għamlu sens għalija fil-ħajja tiegħi. Jiġifieri pereżempju ġieli ddiskutejna anke fi programmi oħra meta nkunu qed naħdmu wis eżempju m'għandniex ċans li nistrieħu. Hemmhekk kemm għandna nittolleraw dak l-istress jekk aħna nindunaw li fil-verità nistgħu nagħmlu ċertu tibdil biex innaqsu dik l-iskumdità biex aħna jkollna ħajja forsi naqra iktar bilanċjata ħanajtek. Allura x'nagħmlu hemmhekk qisu forsi tajjeb li naraw li ma neqpawx daqs tant skomdi, imma hemm ħafna naħseb hemm ħafna ħsieb wara dak kollu għax naħseb faċli li niġu jew estrem jew ieħor, jew li ngħidu jien ma nittollera xejn u dak kollu li jġib li skumdita u li dejjaqni inwarbu li ovvjament mbagħad tispiċċa fil-ħajja tiegħek qisu ma tista' tilħaq l-ebda qan b'dak
il-ħajja. Jew taljena li l-nifsi minnu?
Jew taljena li l-ek n-nifsek, jew inkella bil-maqlub li jinti tejtina nissaporti isu dak kollu li jiġi fil-ħajja tiegħi kull skumdita imma hemmhekk imbagħad xi kultant ninsew kompletament l-inna nfusna u l-bżonnijiet tagħna meta nagħmlu hekk ukoll. Iġviri xi ħaġa fit-triq tan-nofs u forsi dik li ħankomplu niddiskutu llum.
Ekku, xu jiena nisimgħek qed ngħid kemm huwa importanti li nitgħallem nisma' l-skumdita tijaj, l-skumditajiet tijaj, kem nitallem, kem u importanti li nitallem nismaħom u nifimhom, għax kifett inti ktar kmini, forsi mhux worth it, illi jena nibqa, nittollera din l-skumdita, għaliex għax minn skumdita din qed tiżviluppa. Din l-skumdita qed tiżviluppa f'antagonizmu per eżempju, f'din ir-relazzjoni jew f'din is-sitwazzjoni. Ma nafx, f'moħħi qed inġib eżempji anke illi jieħduna fuq il-postijiet tax-xogħol per eżempju. Aw min jgħidlek verament hekk iġibu l-skumdita. Ċertu pressjonijiet minn ta' fuqna, ċertu affarijiet oħrajn, ċertu prassi ta' xogħol. Issa, hemmhekk ikun hemm bżonn tibni tolleranza magħhom. Għaliex għax inti għandek bżonn ix-xogħol. U fl-istess ħin tittibqa' wkoll torqot flaxija bil-ħsib li għada sejra xol, mux ħsib li ġiblek dwejja, tqum fil-ħodu, mux bidwejja, xin kallan, il-posta xol se jkun ir-rovina tijak. Imma fl-istess ħin, sakemm qed tibni tolleranza, inti tittisma dik l-iskumditajiet illi inti qed tiffaċċja. Tittisma dawk l-iskumditajiet. Għaliex għax jista' jkun illi inti u tismagħhom u tifhimhom, tgħid isma' jien hawnhekk. M'inhiex se nkampa fit-tul. Għaliex? Għax wis qed jaffettwaw saħħti per eżempju? Mela jiena I'll have to change. U rrid inħares lejn bidla. Jiġifieri biex tajt eżempju post tax-xogħol, imma nistgħu nieħduha f'kuntesti differenti tal-ħajja tagħna. Fejn importanti li nisimgħu l-iskumditajiet tagħna. Jiġifieri jekk nistrutturaw ftit dak il-qegħdin ngħidu isu qed fil-bidu l-iskumdità li hija realtà tal-ħajja hija inevitabbli, però hija nkompluha, hija inevitabbli għat-kabbir tiegħi. Hija inevitabbli għat-kabbir tiegħi, ġifieri ħafna miri fil-ħajja jinvolvu ħafna sforz, jinvolvu tbatija, jinvolvu frustrazzjonijiet, jinvolvu intoppi. Semmejt li studenti inti qegħdin hawnhekk fil-binja tal-università u forsi hemm żgħażagħ ukoll qegħdin isegwuna, imma anke intom, jiġifieri jekk intom adulti u intom ġenituri u għandkom l-ulied, isu u għaddejtu intom stess minn dan kollu. Isu hemm mela m'hemmx skumdità? Alla ħares m'hemmx. Issa tgħid li qatt ikkontradixxi lilek innifsek? Le. Uħan nispiega, għalla ħares ma jkun xem ftit skumdita, għalla ħares kollox daqsek komdu u daqsek faċli. Għaxin kella, kif se tidra tħarreċ li l-ek n-nifsek tiffaċċja skumdita jitohra? Mellax etnejdu, etnejdu li permezz ta' l-iskola, permezz ta' situazzjonijiet miċċokon. Aħna nitalmu nibnu ftit it-tolleranza mela minn hemm tibda. Tibda minn hemm. U għalhekk importanti illi jien naf ħa nieħdu d-dinja tal-lum, id-dinja tal-lum illi kważi imxiet minn test u eżami bħala assessjar għal assessjar akkumulattiv matul il-kors, matul is-sena akkademika. U daqqa sar presentation, u daqqa sar assignment, u daqqa. Jien wieħed minn dawk li ngħid importanti li jkun hemm xi forma ta' test ukoll. Għaliex? Tgħid li ma nanna jkunu wis kajl stressati meta jkun hemm. Imma ftit stress mhux ukoll importanti. Biex jitalmu jibnu din it-tolleranza għal dik l-iskumdità li qegħdin jiffaċċjaw. Forsi mhux it-test biss, forsi mhux dak l-eżami biss, imma parti minnu għandu jkun. Jiġifieri fil-fatt anka meta ikonna nies klinikament issa qed nitkellmu bħala psikoterapisti li jersu qudiemna biex nenuhom u jgħidulna għandhom ħafna ansjetà jew hemm ħafna elementi fil-ħajja tagħhom li jġibulhom ħafna stress. Isu aħna meta nagħtu feedback ngħidu isma' element ċkejken, element forsi ftit iktar minn ċkejken, ta' stress u importanti għax iżommok fuq saqajk it-nejn. U jżommok saqajk mal-art. U jżommok milli tkun konfident iż-żejjed. Għax jekk tkun konfident iż-żejjed, ċans il-kbir li tidħol ġol-ħajt. Nistgħu nagħtu eżempji differenti biha din ukoll. Tajjeb, ġifieri, ħa nagħti eżempju verament naturali għalija. Jiena qabel ma niġi nitkellem wara dan il-mikrofnu, tajjeb, ġifieri li nitkellem minn wara l-mikrofnu fuq ir-radju 26 sena. Taqshekk ili. Naħseb b'nejt xi ftit konfidenza, però qatt ma ħallejt lili nnifsi niġi b'wisq konfidenza ta'. Illum, qabel ma bdejna dan il-programm, ukoll ippreparajt għall-programm jiena, ukoll għandi xi ftit punti quddiemi. Għandi bżonn nista' naħlaq għax f'moħħi kollox u m'għandix diffikultà. Imma x'ħorta nippreparara? Għaliex biex ma ħallix li l-nifsi niġi konfident iż-żejjed? Għax niġi konfident iż-żejjed nibżgħu nidħol ġol ħajt. Importanti mela jien illi xorta nżomm saqgħa mal-art u xorta fil-fatt meta nkun sejjer nagħti xi taħdita f'xi parroċċa jew f'xi grupp tal-koppji jew ma nafx fejn iżjed fejn jgħidulli. Dejjem niċċekkja ftit miegħi n-nifsi, ngħid jiena għandi xi ftit frifet jew. Nittestja. Għax ngħid isma' jsejjer konfident iżejjed jew. U meta nħoss dik id-daqxejjek min jaf hekk u min jaf kif semmu, min jaf l-udjenza x'settini, min jaf se jsaqsuni, min jaf kif se jiċċellinġjawni, nħu pjaċir. Għax ngħid Karl il-mument li jien sakemm issir din ħa nibqa' ma' din l-iskumdità, dan huwa tkabbira għalija. Mela allura, lura minn fejn bdejt, l-iskumdità bħala realtà tal-ħajja hija inevitabbli, però inevitabbli għad kabbir tiegħi. Ejja nħarsu lejn l-aspett ta' tkabbir fija din. U mind you, it's not all bad. Iġifieri l-iskumdità turi wkoll li hemm sfidi u li bl-isforzi li wieħed jagħlibhom jespandi l-kapaċitajiet tiegħu. Juri r-rizorsi li forsi kienu moħbija, jintabaħu stess, b-rizorsi tiegħu stess, li qaskin konċju tagħhom, jizviluppa limiti ġodda. Jizviluppa limiti ġodda. U allura, mhux kollox negattiv, fija din jekk nista' ngħid negattiv. Hemm ħafna aspetti tajbin fija, illi importanti li niddiskutuhom.
U biex nżid miegħek Karl ukoll, ngħid jiena kemm nistgħu napprezzaw iktar lilna nfusna u lil ħadd ieħor minħabba li nkunu għaddejna mill-iskumdità. Jiġifieri jekk jiena għaddejt minn din l-iskumdità kif qed tgħid inti li jiena nipprepara qabel nagħmel xi ħaġa li jiena naħseb li nippjana, meta mbagħad nara lil ħadd ieħor illi forsi jinnaf ikun qed jagħti xi presentation jew ikun qed jippreżentaw xi programm jew ikun xi jkun. Jien illum il-ġurnata nħossni nista' napprezza xogħolhom u dak li jagħmlu ħafna iktar għax naf l-iskumdità li jkun hemm wara dan kollu. Jew jekk jiena pereżempju nara r-ritratti tal-istudenti bit-toga li jkunu gradwaw, napprezza u anka nifraħ għalihom għax naf x'jiġifieri l-iskumdità li inti trid tgħaddi minnu. Jiġifieri inħoss li iktar nistgħu naraw u nifmu l-xulxin u nifmu l-isforz ta' xulxin meta aħna wkoll li nkunu għaddejna minn skumditajiet. Apparti minn hekk inħoss ukoll li dak li aħna jirnexxinna nagħmlu nistgħu napprezzaw iktar meta forsi ma jiġix daqstant faċli. Għax ovvjament inti tgħid ara jiena avolja kelli ħafna affarijiet nikkumbatti xorta rnexxieli, xorta wasalt, mela hemmhekk anke sens ta' sodisfazzjon ħajkun ikbar milli meta forsi xi kultant ċertu affarijiet jiġru weħdhom bla intoppi ta' xejn, nħdu gost tabihom ukoll dawk il-momenti, imma fil-verità nħdu gost bihom għax nafu li ħafna drabi l-affarijiet ma jiġux bla intoppi ta' xejn. Allura hemmhekk inħoss li anka kif napprezzaw lilna nfusna u l-affarijiet tagħna ħajkun differenti. Milli meta aħna kollox jiġina wart użar bla skumditajiet ta' xejn.
Ekku Claire, u naħseb illi hemm ħafna minn dan li qed ngħidu illi s-semmija tagħna jistgħu jibbenefikaw minnu meta jirriflettu u jaħsbu fuq. Nagħmlu hawnhekk waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum fejn subħal ma ngħid dejjem nagħtu lis-semmija tagħna l-opportunità li jiddiġestu dak li nkunu qegħdin nitkellmu dwaru u fl-istess ħin inserħu ftit mill-vuċi tagħna. I won't let you go ta' James Morrison.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. Won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was here, there's no time to be alone, alone.
Tieni parti tal-programm qed issegwu terapi talk fil-kumpanija tiegħi Carly Wright, terapista tal-familja. Programm xandira ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' fil-għaxija dejjem fuq campus 103.7. Kif intu ħbib, nittama illi tinsabu tajbin, nittama illi qed issibu wkoll din id-diskussjoni waħda interessanti flimkien miegħi il-psikoterapista Claire Borch, flimkien miegħi kull ġimgħa tkun hawnhekk biex tiddiskuti biex kemm jista' jkun inwessow il-portafol ta' suġġetti illi nkunu qegħdin niddiskutu. U ngħinukom ngħinu li nfusna wkoll nirriflettu fuq dak li nkunu qegħdin niddiskutu. Suġġett lażinna llum qegħdin ngħidu kif nittolleraw l-iskum ditam. Spjegajna fl-ewwel parti ta' dan il-programm illi din hija realtà tal-ħajja inevitabbli qatt kabbir tagħna qed ngħidu mela mhux kollox ħażin fis-sens illi m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq is-sentiment negattiv illi forsi wieħed jieħu meta nsemmu l-kelma skum dita. Għaliex l-iskum dita turi wkoll li hemm sfidi illi meta nagħmlu sforzi nelbuhom. Nejdu li qoddim dawn l-sfidi nespandu l-kapaċitajiet tagħna. Dan huwa tkabbir nikbru. Jinnaf narfu iktar riżorsi milli għandna. Riżorsi illi forsi aħna stess ma konna konxi tagħhom. Riżorsi illi forsi aħna stess ma konniex qegħdin nużaw, ma konniex qegħdin narfu fina infusna. Plus illi niżviluppaw limiti ġodda kemm huwa importanti hux veru illi inkomplu nikbru, inkomplu nibnu mela it-tolleranza għad-diversi skumditajiet illi niffaċċjaw fil-ħajja. U naturalment f'ħin minnhom semmejta fl-ewwel parti tal-programm Claire jiena meta qed faċli wkoll illi wieħed jevita, għax jgħażla fl-aħħar mill-aħħar, kif qed fil-preambolu fil-bidu fl-introduzzjoni tal-programm, jgħażla li jiena nitgħallem inkun iżjed tolleranti għall-iskumditajiet tiegħi fil-ħajja, però fl-istess ħin nista' nagħżel li nevita. Però insibu illi meta nevitaw bl-Ingliż ngħidu it backfires. Għaliex? Għax li nevitaw l-iskumdità konsistentement tirriduċi l-abbiltà tal-persuna waqt li tagħmel lill-persuna iktar vulnerabli. U vulnerabli għal-momenti jibsin illi inevitabilment twaddbinna l-ħajja. Għax il-momenti jibsin ħbib tiegħi. Huma naturali il-ħajja se twaddabhom lili. U se twaddabhom lilek. F'momenti fejn forsi l-inqas tkun qed tistennihom. Ma dawn huma l-isfidi tal-ħajja, din hija l-ħajja tagħna. Inhi qatt kif ngħidu bil-Malti qatt ma hija biss tlajja imma tlajja u nżul. Inti użajt espressjoni oħra sabiħa bil-Malti Claire, ma mhux dejjem wara tużar u żgur. Jiġifieri hemm momenti fejn issa jkun hemm momenti fejn minħabba zbalji umani tajjeb li ma nkunux qegħdin naraw u forsi nippjanaw biżejjed jew ma nkunux qegħdin nevalwaw biżejjed allura niżbaljaw tajjeb imma jkun hemm affarijiet oħrajn li qas biss ikunu fil-kontroll tagħna imma twaddabhomna l-ħajja hu. U allura hawnhekk irridu noqogħdu attenti mill-għażla tal-evita, l-inevita illi nibni din it-tolleranza. Jew l-inevita l-iskumditajiet u niprofa ninjorhom, għaliex, għax tista' terġa' tinżel lura f'wiċċi.
Ekku. Qed naħseb Karlu koll anka fil-kuntest tat-terapija kemm hemm element ta' skumdita, kemm minnaħa tal-klijenti u kultant anka minnaħa tagħna li ovvjament aħna naraw in-nies għaddejjin minn diffikultajiet differenti, ovvjament avolja aħna nħobbu x-xogħol u aħna issa ovvjament għadda żmien ukoll u għandna l-esperjenza f'dan ix-xogħol, imma meta tkun ħadd tiltaqa' ma' nies ġodda li ma tafx minn huma u ma tafx bliema diffikultajiet ħajġu u kollu kunem naqra skumdita sa kem inti tidrom u koll l-nis u tara li tibda tifimom u tara li tifem xandom bżon xikultant fil-midġija ta' terapija jkunem momenti fej forsi inħossuna neħlu xiftit u kollu jkunem elementa skumdita sa kem nifmu iktar xħajkun il-pass li jmiss per eżempju ġvri inħoss li jem elementa skumdita għal-żewġ partijiet u l-klienti u koll sa kem jidrawna sa kem ħossu li jistgħu jafdawna sakemm ikunu ħossuhom kapaċi li jiftħu fuq affarijiet diffiċli u personali u sensittivi ħafna tal-ħajja tagħhom jiġifieri jridu jkunu vulnerabbli, però mbagħad meta naraw x'nikkreaw flimkien kemm nistgħu nikkreaw relazzjonijiet terapewtiċi żbieħ jiġifieri jiena ċerta li anke inti Karl u anke kollegi tagħna li jismawna jistgħu jaqblu magħna illi ċertu klienti li anke forsi jagħmlu ammont ta' żmien jikkommettu għat-terapija meta tara kemm jikbru kemm jibdew forsi jgħixu ħajja aktar kif jixtiequ huma is-sens ta' fulfillment ikun kbir ħafna ġviri u anka il-rabta li timbena bejnietna u l-klienti għavolja dejjem ovvjament ikun hemm element ta' boundaries għax hija relazzjoni professjonali imma xorta waħda ikun hemm ċertu closeness ċertu rabta ġviri aħna inħarsu lejhom isu hekk blenti kif naqbad ngħid speċjali forsi nista nispjega li inti jiena ngħid għalija ngħidlek inħossni grata u onorata li daw ikunu persuni li jagħżlu li lili ħalluni nkun parti mill-miġja tal-ħajja tagħhom u jiġifieri li jkunu daħluni ftit fil-ħajja tagħhom dik hija xi ħaġa li napprezza ħafna u kif qed ngħidu avolja jkun hemm l-iskumdità nistgħu napprezzaw il xulxin u naraw x'inkunu bnejna jiġifieri aħna ġieli konna nies li għaddu snin li jkunu waqfu mit-terapija ma forsi jiġi li jiftakru fik u jibatulek xi messaġġ jew isellmulek u mhux għax għandhom jagħmlu hekk mhijiex xi ħaġa ta' bil-fors ovvjament imma aħna nilqgħuha u napprezzawha u anke jiena nieħu minni ġieli jgħaddi żmien u nara xi ħaġa jew nisma' xi ħaġa u ngħid di tfakkarni f'dak il-klijent jew f'dik il-klijenta ġifri jiqgħu xi ftit jew parti mill-ħajja tagħna wkoll palma forsi aħna nibqgħu ftit fil-ħajja tagħhom. Però l-ewwel pass dejjem ikun skomdu naħseb il-maġġoranza tal-klijenti jekk ikollna nsaqsuhom u ġieli jgħidulna infatti jibdew jiddubitaw għandhom x'jiġu jew le, jew kif ħajibdew jitkellmu, jew hux ħajħossuhom komdi, ikun hemm min forsi jgħidlek jiena ili li tawn in-numru tiegħek żmien u dejjem ħanibgħat messaġġ u mbagħad ngħidu le forsi m'għandix bżonn jew forsi ma nafx kif ħanaqbad nagħmlu dan il-pass għax irrid niftaħ lili n-nifsi forsi b'mod li ma nafx inhix kapaċi li nagħmel. Imma mbagħad ovvjament il-frott ta' dak kollu jkun sabiħ ħafna, jkun worth it ħafna. U kultant jiena b'mod personali ħanajtek dak li jgħinni f'momenti ta' skumdità illi nipprova nara x'ħa joħroġ minnu l-quddiem. U forsi anka għal min irabbi tfal jew min għandu kuntatt ma' tfal fil-familja jew forsi mix-xogħol jew edukaturi nistidinhom ukoll li kollhom daw il-konverzazzjonijiet ma' tfal u ma' żgħażagħ x'jista' joħroġ minn din l-iskumdità fejn nistgħu naslu għax sabiħ ukoll li tfal minn età żgħira forsi nuruhom illi jkun qed fadal is-sabiħ jiġifieri avolja aħna kultant neħlu ma' dak li nkunu qed nesperjenza u fil-preżent imma meta nħarsu lej dak li jista' jiġi fil-futur qarib nistgħu forsi naraw is-sabiħ bħal meta pereżempju qed naħseb jiena fuq meta kemm Malta stess jew jekk tkun imsifra kultant titla ħafna taraġġ jew tmur xi hajk u tittimxi ħafna u titla forsi għoljiet u muntanji u affarijiet biex imbagħad tara veduta sabiħa mens u tgħid imnalla avolja jgħid u qed inħoss il-pexxu ħajnqasam imma dak it-taraġġ kollu issa wassalni biex jiena pereżempju eżempju nista nara din il-veduta. U kiku ma naħsbux f'dik il-veduta ma nitilgħuhomx dawk it-turġien żgur. Iġifierina naħseb postijiet fejn ġieli tlajna 200 tarġa pereżempju, l-ewwel ħaġa nħossni grata li jinnista nitla dak it-tara għax nifla hu napprezza li mhux kulħadd jista'. U t-tieni ħaġa kieku mhux għax taħseb f'kemm ħadd uħu pjaċir meta titlaw tara dik il-veduta u tieħu xi ġiex ritratti pereżempju. Kieku ma tagħmilix. Mela li skum di taf għandha sens hemmhekk. U forsi min qed żgħira nistgħu aħna isu nindukrawa dik fit-tfal illi ejja naħsbu fuq x'jista' jiġi sabiħ wara din li skum di ta' ħalli naħdmu għalija. U hemmhekk allura nibnu iktar tolleranza wkoll.
Naqblu 100%, jiġifieri li nitalmu nittolleraw l-iskum di ta' naħseb li huwa proċess naturali parti mill-iżvilupp tagħna, Claire. Jinvolvi li nitalmu noqogħdu mal-emozzjonijiet diffiċli li nkunu għaddejjin minnhom, jiġifieri kif ġibt b'eżempju inti b'mod tajjeb ħafna min jersaq għall-terapija klinikament, hux veru. Jiġifieri jinvolvi li intenzjonalment nagħżel li nimraħ ftit il-barra mill-komdu. Noħroġ mill-comfort zone tiegħi. Li nibda naqbad bl-Ingliż ngħidu you take the bull by the horn, ġifieri naqbad l-affarijiet b'mod li maqbadthom qatt qabel. U ngħid issa jiena din jew se nitħlilha bir-ras biex insolvija jew inkella. Se nibqa' dejjem fiż-żona ta' komfort. U allura forsi bis-sfidi żgħar għalija nnifsi ftit ftit, bis-sfidi dejjem żgħar, imma li ħarġuni biex minn post ta' skumdità li jiena nevita indawwar l-ottika kollha kompletament f'opportunità biex jiena nibni r-reżiljenza biex jiena nkun iżjed konxju tiegħi n-nifsi biex jiena niżviluppa fuq livell personali. Jiġifieri u hemm strateġiji naturalment biex nibnu din it-tolleranza għall-iskumdità b'xi mod jew ieħor inkunu qegħdin insemmuhom aħna u nitkellmu ma jekk irridu nistrutturawhom ftit anke għall-benefiċċju tagħkom is-semmija tagħna li tkunu qegħdin issegwuna. U meta forsi qed tagħmlu affarijiet oħra sakemm qed issegwuna wkoll u f'moħħkom qed tgħidu ma minn dan kollu issa jien x'nista' nagħmel biex nibni l-iskumdità it-tolleranza għal din l-iskumdità tiegħi jew għall-iskumditajn differenti tiegħi. L-ewwel li kun kapaċi ninnota. Inkun kapaċi nosserva li l-nifsi anka kif l-iskumditajiet jimmanifestaw fil-ġisem tiegħi. Tajjeb, jiġifieri forsi bl-iskumdità li għandi qed inħokk rasi spiss, forsi bl-iskumdità li għandi qed juġani l-istonku spiss, forsi bl-iskumditajiet li għandi qed tuġani rasi spiss. Ma nafx. Ejja ninnutaw. U flok ma niġru antit-tobba għal-mediċini għax ħafna minna tendenzjalment hekk tgħallimna nagħmlu. Tajjeb bil-mediċini biex l-effett tagħhom jagħti dak li jien għandi. Nitgħallem nibni ftit tolleranza wkoll. Għaliex għax sakemm jiena qed nibni dik id-daqsxej tolleranza u minix qed nibla mediċini biex natti dak li qed inħoss. Ma sakemm qed nibni ftit tolleranza, qed nitgħallem ukoll x'qed jiġri fija. Qed nitgħallem x'qed jiġri fija. Mela pereżempju ngħidu importanti wkoll f'dal proċess, strateġija oħra tkun illi jiena iktar milli naħrab jew nevita kif qed niktar qabel. Jiena nitgħallem inkun iżjed iffukat fuq x'qed jiġri fil-mument, fil-preżent. Nitgħallem nibqa' ma' dak li nkun qed inħoss, anke jekk hum emozzjonijiet diffiċli. Li nkun imħarreġ f'moħħi. Tajjeb, jiġri li l-moħħ nkun qed inħarġu jibqa' mhux jaħrab. U pass, strateġija oħra. Eja niprovaw affarijiet għax jindejjem imdorri namelek, għax jindejjem nibżan nesplora xi ħaġa ġdida, nibżan ma importax. Ejja ħanibda b'xi ħaġa żgħira. Sensu minn hawn sem is-soltu minn fejn għaddi ngħaddi minn hawn. Ħanuża triq differenti llum. Ara. Hawn min jgħidlek lox nitfix kellu nitħawwa. Ma importax, ħan iċċellinġa ftit li l-nifsi din. Ħan għaddi minn triq differenti. Jew biex nagħmel dil-biċċa xogħol, is-soltu nagħmel hekk. Ħan ipprova metodu ġdid. Issa, xorta se nħoss niskomdu. U dak l-iskop, imma dik id-daqsxejn skumdita kapaċi noħodha biex jiena nesplora affarijiet ġodda. L-istess blikel pereżempju, għaw min jgħidlek xi mdorri nikolek, ġibli xi affarijiet differenti. Esponi daqsxejn lilek innifsek għal xi ħaġa li m'intix soltu tiekol. Anka biex għall-iskop biss li tibni ftit żgħira tolleranza oħra. Dan huwa tkabbir tagħna. Dan huwa tkabbir tagħna. Jiġifieri li nkun kapaċi nbiddel il-perspettiva tiegħi illi minnha nħares lejn l-iskumdità. Għaliex? Biex nitgħallem. Nitgħallem nara l-iskumdità bħala opportunità ta' tagħlim iktar milli xi ħaġa illi jien irrid naħrab. Ella din xi ħaġa se nitgħallem minnha jien. Fakkar lilek innifsek li din se tgħallmek xi ħaġa. U allura importanti illi jiena nibni reżiljenza li nitgħallem nifhem li t-tolleranza tal-uġieħ emozzjonali isaħħaħni psikoloġikament. Isaħħaħni. Iktar mill-inħares lejn azzjoni impulsiva minn dak l-uġieħ li nkun qed inġarrab, inħares lejn ir-reżiljenza. Araw xi ġmiel ta' ħbieb, jiġifieri dan huwa suġġett illi mhux ma mmaġinajx illi niżviluppaw b'dal-mod, imma kemm ħareġ affarijiet żbieħ. Illi jekk instema fil-bidu li kien suġġett illi huwa negattiv, tolleranza għall-iskumdità, kważi żewġ kelmiet hux veru li jitfgħu klemm. Imma kemm ħarġu affarijiet żbieħ. Illi jiena fl-aħħar mill-aħħar nkun kapaċi nistaqsi lil nifsi u ngħid, għaliex qed nagħmlu dan? Unwieġeb, għax fl-aħħar mir-raħ mill-aħħar irrid li komplija. Irrid li x'irrid. Inkun aħjar. Irrid li nkun iktar b'saħħti. Irrid li nkun iktar b'saħħti quddiem iċ-challenges, quddiem l-isfidi tal-ħajja. Poġġiha f'din l-istruttura jien biex intom issemmija li qegħdin isseguna tajnikom ukoll hekk isu one by one strateġiji differenti ta' x'nistgħu nagħmlu. Claire, baqgħanna isu 4 minuti biex nagħlqu l-programm. Riflessjonijiet tiegħek qabel ma nagħlu.
Iva, jien nisimgħa Karl qed tiġi kelma oħra sabiħa f'moħħi li hija l-empatija. Kif anka mill-iskumdità aħna nistgħu nempatizzaw ma ħaddieħor u d-diffikultajiet ta' ħaddieħor u avolja jista jkollna empatija li ħaddieħor meta jgħaddu minn affarijiet li aħna ma nafux jiġifieri. Però inħoss li meta aħna nkunu għaddejna minn xi affarijiet, xi esperjenzi diffiċli u naraw il-ħaddieħor jgħaddi minnhom ukoll, hemmhekk inħoss li verament toħroġ dik l-empatija li jiena nħares lejk u nista' ngħidlek qed nifhem jew qed nara il-weġa tiegħek jew qed inħoss il-weġa tiegħek miegħek. U jiena wkoll ġarrabt u jiena wkoll għaddejt, allura jiena nista' isu nara fid-diffikultà tiegħek għax jiena wkoll kont f'dik il-pożizzjoni. U naħseb li għall-ħares konna nitilfu l-empatija u sfortunatament meta anka naraw il-klima politika globali ninkwita meta nara nuqqas kbir ta' empatija. Għax inħoss li fil-verità minn di l-iskumdità toħroġ l-empatija wkoll illi jiena kifet najdu jekk jiena għaddejt u batejt u nara lilek li qedbati wkoll, hemmhekk jiena nista' nifhem, nista' nħoss empatija lejk u nista' nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex ngħinek u biex nissapportjak bħalma jaf jgħaddi żmien u ħadd għamel hekk miegħi inti wkoll għax dar daqqa jiena u daqqa inti kulħadd ikollu bżonn mis-support. U nħoss li verament hemmhekk nistgħu nifhmu l-xulxin u nistgħu nikkonnektjaw ma' xulxin, jiġri anka naħseb jiena forsi nies fil-ħajja tiegħi li jiena viċin inħossni close tagħhom. Naħseb f'mumenti ta' dbatija fejn verament sirna iktar close u ersaqna iktar viċin ta' xulxin. Jiġifieri avolja l-mumenti żbieħu fejn iċċajta u nieħdu pjaċir flimkien jgħinuna nħossuna rib ta' xulxin, imma meta aħna forsi ftaħna qalbna ma' xulxin u għaddejna minn diffikultajiet flimkien u momenti ta' skumdita flimkien, hemmhekk fejn imbagħad tħoss qisu li dik ir-relazzjoni telat tarġa oħra. U allura apparti l-affajt kollha sbieħ li semmejna li jistgħu joħorġu mill-skumdita, xtaqt inżid din ukoll tal-empatija.
Ekku, kler, ġviri jan u kol ta' beneficju biex kem jista' jkun nib-benefikaw, ġveru, min dan kollu. Ġviri, finalment naħseb illi importanti li nitalmu nabbraċċaw dak li ma nafux. Inħarsu lejn l-inċertezza bħala opportunità għall-esperjenzi ġodda u konfidenza akbar, ġveru, u mhux teddida. Nitalmu naċċettaw l-imperfezzjonijiet tagħna illi nagħtu permess li nanfusna, illi niżbaljaw, li naqgħu u nerġgħu nqumu, li nippruvaw u nfallu u nerġgħu nippruvaw sakemm inġibuha tajba. U li ma nistennewx perfezzjoni. Jew li dejjem se jkun kollox wartu żgħar kif għedna iktar kmieni. So issu naħseb illi biex nagħlqu importanti ħafna u ġveru illi nħarsu b'mod b'kuraġġ lejn li nibnu tolleranza ma' l-iskumditajiet, għax l-iskumditajiet sensibuhom kuljum il-ħin kollu, però li nikbru minn dan il-proċess, għax meta nibnu tolleranza inkunu qegħdin nikbru u nsiru persuni aħjar. Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna lit-tekniku Marka Ġusi li assistina teknikament matul din ix-xandira, grazzi lilkom, is-semmija tagħna li għali bħal dejjem tisimgħuna, tikdbulna xi kultant taqas il-leħqu magħkom biex nirreaġixxu għal dak li tkunu qegħdin tedunna, però nkunu qegħdin naqraw, nkunu qegħdin nieħdu nota ta' dak li tkunu qegħdin tissuġġerunna jew tkunu qegħdin tippruvaw tiddiskutu magħna. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja x'għandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. U magħkom il-ġimgħa d-dieħla ħbieb sa dakinhar nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus 103.7 u nawguralkom is-saħħa.